πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μήνα επίσης σε όλους. 3η-1η Απριλίου σήμερα. Καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Και 1η Απριλιά σήμερα. Σκεφτόμουν νωρίτερα στο γραφείο ότι σήμερα έχει ατονίσει αυτό το έθιμο της 1η Απριλιάς με το πέρασμα των χρόνων. Για παράδειγμα, θυμάμαι παλαιότερα πόσο προσεκτικοί ήμασταν εμείς οι δημοσιογράφοι όταν ερχόμασταν το πρωί και διαβάζαμε τις πρωινές εφημερίδες προκειμένου να μην ξεγελαστούμε σκόπιμα από έναν τίτλο ή από ένα θέμα. Προσέχαμε πολύ, μην το αναπαράξουμε, ήμασταν καχύποπτοι, ήμασταν προσεκτικοί. Ήταν βέβαια δημιουργικές φάρσες, έτσι το καταλαβαίνετε. Ήτανε ψευδείς ειδήσεις, αλλά ο στόχος ήταν ή να προκαλέσουν γέλιο ή προβληματισμό για παράδειγμα ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα από μια τέτοια μέρα σαν τη σημερινή παλαιότερα, το 57, είναι ένα ρεπορτάζ του BBC, ήταν ένα ρεπορτάζ του BBC, όπου παρουσίασε Ελβετούς γεωργούς να μαζεύουν μακαρόνια από δέντρα. Αυτή η φάρσα έγινε παγκόσμια γνωστή και έδειξε και τη δύναμη την ίδια στιγμή των μέσων μαζικής ενημέρωσης να δημιουργούν ιστορίες που ξεγελούν το κοινό. Και στην Ελλάδα είχαμε αντίστοιχα παραδείγματα. Σήμερα όμως υπάρχει αυτή η αυξημένη, και ορθώς βεβαίως, υπάρχει αυτή η αυξημένη ευαισθησία απέναντι στα fake news, τα τελευταία χρόνια του σαρωτικού διαδικτύου και των fake news. Αυτό για εμάς τους δημοσιογράφους είναι σχεδόν καθημερινότητα, δηλαδή καθημερινά είμαστε προσεκτικοί, είμαστε καχύποπτοι για να μην αναπαράξουμε κάποια είδηση που θα παραπλανήσει, μια είδηση που κατασκευάστηκε και δημοσιοποιήθηκε για αυτόν τον λόγο, για να παραπληροφορήσει. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που φτάνουν μέχρι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Στο σύγχρονο πολιτικό βίο λοιπόν, οι ψεύτικες ειδήσεις έχουν αυξηθεί τόσο που λογικό είναι το έθιμο αυτής της ημέρας, της πρωταπριλιάς, να έχει ατονίσει. Μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί, έτσι. Έτσι κι αλλιώς αυτή η φάρσα από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης έχει βρει ένα νέο πεδίο δράσης για πρωταπριλιάτικα αστεία και εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι πρωταπριλιά, προσέξτε λίγο παραπάνω, ελέγξτε την πηγή, διασταυρώστε την είδηση όπως μπορείτε, και αυτό μπορεί να σας γίνει ένα μάθημα για την καθημερινότητά σας. Δηλαδή να κοιτάτε την κάθε είδηση υπό κριτική σκέψη, να είστε καχύποπτοι και να διαβάζετε και πράγματα από διαφορετικές πηγές. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ελέγξετε αν μια είδηση είναι προϊόν παραπληροφόρησης ή όχι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Δύο τρόποι επικοινωνίας: Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται. Και βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-60-09-604 και 605. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Tonight you fall, you're not
me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was scared and kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was scared and kinda used to being someone you love. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was scared and kinda used to being someone you love.
Για πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα που αφορά στη τσέπη μας. Μοιάζει όμως να μην μπορούμε να το αποφύγουμε πολλοί γονείς, κυρίως όσοι έχουμε παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκτοξεύθηκαν οι δαπάνες των οικογενειών για φροντιστήρια. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν στοιχεία δύο ερευνών. Σχεδόν 614 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησαν οι Έλληνες γονείς το 2023 για φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης, και μάλιστα το αξιοσημείωτο είναι τα τελευταία χρόνια η δαπάνη αυτή συνεχώς αυξάνεται. Πάμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα για να δούμε τι έδειξαν οι έρευνες αυτές, ποια είναι τα ευρήματα, μαζί με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΓΕΣΕΕ. Χαίρετε, κύριε Χριστόπουλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Η επεξεργασία αυτών των ερευνών που προανέφερα, να πούμε ότι παρουσιάστηκε από το ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕΕ, εξού και μιλάμε μαζί σας. Έχετε γνώση των στοιχείων, των ευρημάτων και ενδεχομένως των λόγων για τον οποίο συμβαίνει αυτό.
Τα γνωρίζω και δεν καλά, γιατί εκτός από υπεύθυνος επικοινωνίας ΓΕΣΕΕ είμαι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και έχουμε κάνει πολλά χρόνια επεξεργασίες για το κομμάτι της ιδιωτικής εκπαίδευσης και οικονομοτεχνικές, καλά και κοινωνιολογικού τύπου φυσικά. Κοιτάξτε,
ναι, γιατί στο ποσό αυτό που προανέφερα, νομίζω ότι εκεί προσμετρώνται και τα ποσά που δίνουν οι γονείς και για τα ιδιαίτερα μαθήματα, για παράδειγμα.
Όχι. Είναι έξτρα. Είναι, βέβαια, εκεί μπορείς μόνο κατά προσέγγιση να πιάσεις το ποσό.
Σωστά.
Ωστόσο, αυτό που θα μπορούσε να πει κάποιος με απόλυτη ασφάλεια, γιατί προκύπτει από άλλες επεξεργασίες παλιότερες του ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ, είναι ότι οι συνολικές δαπάνες της ελληνικής οικογένειας, οι αιτήσιες για ιδιωτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια. Είναι ένα τεράστιο ποσό, να το πούμε και λίγο λαϊκά, ισοδυναμεί με ένα μνημόνιο εξουσίας, και αποδεικνύει ότι η δημόσια δραμά, παιδεία, είναι ένα πρωταπηλιάτικο αστείο, μιας που είναι και η μέρα τέτοια. Και δεν είναι μόνο πια στη δευτεροβάθμια.
Αυτό, από εκεί θα σας πήγαινα. Είδατε από τα στοιχεία ότι έχουν εκτοξευθεί τα κονδύλια, και είναι εντυπωσιακό αυτό, και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν ο θεσμός, και το λέω εντός πολλών εισαγωγικών, των κέντρων μελέτης, φροντιστηρίων δημοτικού δηλαδή, τα οποία αυτή τη στιγμή λειτουργούν χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας. Είναι ίσως η μοναδική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα που δεν έχει ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο τι σημαίνει, δεν ξέρουμε σε τι κτίρια είναι τα παιδιά, δεν ξέρουμε ποιοι διδάσκουν, με τι προσόντα, με τι αμοιβές. Επίσης υπάρχει ακόμα και μεταφορά παιδιών με σχολικά που πιθανότατα δεν έχουν καμία διασφάλιση πιστοποίηση ασφάλειας, και οδηγούς επίσης που δεν είναι πιστοποιημένοι. Είναι δηλαδή μια τελείως μαύρη δραστηριότητα. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί τον Αύγουστο που κάναμε μια συνάντηση ότι θα νομοθετήσει για τα κέντρα μελέτης, αλλά δεν έχουμε δει ακόμη τίποτα. Όπως και να έχει.
Και πέρα από αυτό, ότι και πάνω ακριβώς αυτό που είναι το πιο σημαντικό που μας λέτε, δεν υπάρχει καν, είναι πολύ γκρίζα η ζώνη αυτή, και είναι ένας χώρος που εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας, δεν είναι μόνο το ότι τη εκπαιδευτική διαδικασία παρέχεται μέσα, αλλά ακόμα και το κτίριο ή ακόμα και ο τρόπος που λειτουργεί είναι τελείως στον αέρα. Φαίνεται ότι και αυτή η δαπάνη έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.
Έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, γιατί επί της ουσίας τα τελευταία 10 χρόνια έχει υπάρξει τόσο μεγάλη ανάγκη για θα λέγαμε, ενισχυτική διδασκαλία, ακόμη και δημιουργική φύλαξη, θα έλεγα, για τα παιδιά του Δημοτικού. Έχουν επιδεινωθεί εργασιακές σχέσεις, υπάρχει πολύ πιο άτακτο, πολύ πιο ασταθές ωράριο, πολλές υπερορίες. Και συνήθως, επειδή και οι δύο γονείς δουλεύουν, σπάνια να είναι κάποιος πριν τις 3.30-4 σπίτι. Παππούδες, γιαγιάδες με την παραδοσιακή έννοια δεν υπάρχουν πια τόσο πολύ. Και έτσι λοιπόν η ανάγκη για ένα χώρο που θα προσέχει τα παιδιά, θα διαβάζουν τα παιδιά, να το πω έτσι, μετά τις 3-4, είναι επιτακτικός, καθώς ο θεσμός του λιωήμερου σχολείου δεν είναι καθολικός. Έτσι λοιπόν είναι πολύ μεγάλη βεβαίως, υπάρχει και η παράνοια, να το πω έτσι. Σε έρευνα που έκανε η Ομοσπονδία, η δική μου, η ΟΗΕΛΕ, για τα κέντρα μελέτης πριν από κάποια χρόνια, είχαμε βρει ακόμη και προπαρασκευαστικό κέντρο για παιδιά νηπίου, ώστε να είναι έτοιμα να μπουν στην πρώτη δημοτικού. Αυτό δείχνει και το βαθμό, έτσι, πώς θα έλεγα, θα έλεγαν κάποιοι κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης, της ακαδημαϊκολαγνίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή αυτής της τρομακτικής ανάγκης το παιδί να έχει εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις και βεβαίως να βρει μια θέση στην ανώτατη εκπαίδευση.
Ή από την άλλη, κυρία Χριστόπουλε, να σας πω κάτι, γιατί και εγώ συναναστρέφομαι και με γονείς και με μαμάδες και με μπαμπάδες που και δεν έχουν χρόνο κτλ. Ίσως αυτό ήταν απλά ένα κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή κυρίως είχε να κάνει με τη φύλαξη και από εκεί και πέρα ως παροχή, έτσι, επιπλέον βγαίνει μπροστά αυτή για κάποια τέτοια κέντρα.
Ναι, για τα κέντρα μελέτη σαφώς. Βεβαίως τώρα για τη δευτεροβάθμια, που είναι και το τεράστιο κομμάτι της δαπάνης, είναι περίπου το 95-96%, αν θυμάμαι καλά από την έρευνα.
Ναι, γιατί εδώ μιλάμε και για παιδιά που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι, νομίζω, οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ιδιωτικά με τα φροντιστήρια.
Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι γενικότερα της δευτεροβάθμιας. Για ποιο λόγο? Εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά την έρευνα, ειδικά στο κομμάτι των στάσεων και των αντιλήψεων γονέων και μαθητών, διαπιστώνει ότι το φροντιστήριο είναι ο υποδοχέας όλων των ελαττωμάτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Δηλαδή, ο κύριος ρόλος τους πιστεύουν ότι είναι να καλύπτουν την αδυναμία του σχολείου.
Και δεν είναι αδυναμία του σχολείου, θα σας εξηγήσω. Όπως υπήρχε μια καταπληκτική έκθεση του Χάρβαρντ για το Κολέγιο Αθηνών, νομίζω στα τέλη της δεκαετίας του 90, που έλεγε ότι στην Ελλάδα τους καλύτερους εκπαιδευτικούς να φέρει κανείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ύλη. Και το έλεγε αυτό η έκθεση του Χάρβαρντ πριν από 25 χρόνια. Και ήταν σοφή έκθεση, γιατί τώρα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά, εννοώ, την ύλη, τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Η ελληνική πραγματικότητα είναι αυτή που είχαμε καταγράψει και παλιότερα στο ΚΑΝΕΠ, ότι παρέχουμε τη maximum ύλη στη minimum ηλικία, αντί να δίνουμε την optimum ύλη στην optimum ηλικία.
Ναι.
Τα παιδιά δεν αντέχουν αυτό το φόρτο ύλης. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο δεν προλαβαίνουν να βγάλουν την ύλη και γι' αυτό υπάρχει και το ζήτημα. Λένε κάποιοι, μα στέλνουν τα παιδιά μου σε ιδιωτικό σχολείο. Γιατί να χρειάζεται φροντιστήριο?
Ναι, ναι. Δεν προλαβαίνουν γιατί... και να σταθούν στην κάθε ύλη, έτσι ώστε το κάθε παιδί να το κατανοήσει. Δεν μπορούν να γίνουν ευρηματικοί, δηλαδή να το διαδείσουν.
Ακριβώς.
Αυτό και δεν προλαβαίνουν πολύ απλά.
Δεν προλαβαίνουν. Η ύλη είναι τεράστια. Ο όγκος είναι τεράστιος. Εγώ σας το λέω με ασφάλεια και ως κοινωνιολόγος εκπαίδευσης, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ύλης δεν χρειάζεται καν. Όταν είχε έρθει κάποια στιγμή σε μια επίσκεψη η υπεύθυνη του Φιλανδικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και είχε δει λίγο τα προγράμματά μας είχε πει κατάπληκτη, μα τι είναι αυτό που κάνετε? 80% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση γλώσσα και μαθηματικά δεν έχετε life skills να διδάξετε τα παιδιά. Εμείς διδάσκουμε τα παιδιά να ράβουν μια κάλτσα, να ράβουν ένα κουμπί, να φτιάχνουν μια σούπα, να κρατάνε το πορτοφόλι τους για το χατζηλίκι τους.
Καλά, δηλαδή, να κάνουν μάθημα μελέτη οικονομία. Περιβάλλοντος έξω, με χειμώνα,
μελέτη
καλοκαίρι. Δεν το συζητώ.
Να κάνουν κατασκευές.
Δεν ήταν καλό το παράδειγμα, γιατί ξέρετε, στο μέσο, ας πούμε, ακροατή, εδώ που μας ακούει, θα λέει: εντάξει, τώρα με τη Φιλανδία θα συγκριθούμε. Κι όμως αυτό δεν είναι μόνο με τη Φιλανδία. Και για την Ισπανία, για παράδειγμα, φιλοξενούσε έναν μαθητή Εράσμους, όπου εδώ μαζί με το δικό μου, όπου όταν κατάλαβε ότι μετά τις 2 η ώρα που τελειώνει το σχολείο δευτεροβάθμια, μετά το δικό μου το παιδί είχε φροντιστήρια, είτε αγγλικά είτε γαλλικά, είτε φροντιστήριο έτσι για κάποια μαθήματα, και ήταν μέχρι το βράδυ έτσι, δεν το πίστευε και με ρώταγε, καλά δεν πάει σχολείο ο Θάνος? Δηλαδή έτσι τόσο απλοϊκά. Νομίζω εκεί κρύβεται όλη η ουσία του θέματος.
Η ζημιά που κάνει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στα παιδιά είναι ανυπολόγιστη. Υπό την έννοια ότι δημιουργούμε τους πιο σκληρά εργαζόμενους μαθητές σίγουρα στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όταν ακόμη και από το δημοτικό πλέον πάρα πολλά παιδιά έχουμε πια σχεδόν 3 με 4.000 κέντρα μελέτης, ένα τεράστιο το νούμερο σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε παιδιά τα οποία από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ είναι σε ένα θρανείο. Είναι αδύνατο τα παιδιά αυτά να μην αναπτύξουν κάποιες συμπεριφορές ψυχοπαθολογικές. Είναι αδύνατο τα παιδιά αυτά, πολλά από αυτά τα παιδιά, να μην καούν, να το πω έτσι εκπαιδευτικά, ή να μην μισήσουν τη μάθηση. Γιατί δεν έχουν χρόνο ούτε να κοινωνικοποιηθούν, ούτε να παίξουν. Εμείς είχαμε καταθέσει μια πρόταση, ειδικά για τα φροντιστήρια δημοτικού, που λέγαμε καμία αντίρρηση. Μελέτη ενισχυτική διδασκαλία για 1-2 ώρες δεν είναι κακό. Αλλά μετά τα παιδιά πρέπει να κάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, να παίξουν, να αθληθούν, να ζωγραφίσουν, να κάνουν πράγματα τα οποία θα τα βοηθήσουν να αναπαυθούν, να ξεκουραστούν, να ψυχαγωγηθούν. Αυτό το οποίο συμβαίνει βεβαίως και στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο Λύκειο είναι πραγματικά πάρα πολύ κακό. Οι έρευνες δικές μας έχουν δείξει μάλιστα ότι 9 στα 10 παιδιά δεν φοιτούν στο τμήμα που θέλουν, 8 στα 10 δεν φοιτούν στη σχολή που θέλουν, άρα μιλάμε για δυστυχισμένους φοιτητές, στη συνέχεια πιθανότητα και αποτυχημένους επαγγελματίες, γιατί λίγοι είναι αυτοί που ακολουθούν πια το επάγγελμα που θέλουν, έτσι όπως είναι δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα, και βεβαίως τα φροντιστήρια, οι γιγάντες των φροντιστήριων, είναι ένα σύμπτωμα της παθογένειας όλου αυτού του συστήματος.
Γιατί να σας πω κάτι, ακόμα και το ποιες είναι οι δυνατότητες του κάθε παιδιού, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την σταδιοδρομία του μετά, το τι σχολή θα ακολουθήσει, και πολλοί γονείς, το βλέπω και ως έβριμα στην έρευνα, θεωρούν ότι το φροντιστήριο είναι αυτό που θα τους προσφέρει μια αντικειμενική εικόνα των δυνατοτήτων κάθε παιδιού.
Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή είναι εργαλειοποιημένο το εκπαιδευτικό σύστημα και δεν ασκεί πραγματικά το ρόλο του ως εκπαιδευτικό σύστημα, ως ένα σύστημα αγωγής, πολιτισμού, κουλτούρας, είναι λοιπόν ένα εργαλειοποιημένο σύστημα. Στο εργαλειοποιημένο σύστημα, στο μηχανιστικό σύστημα, το φροντιστήριο είναι καλύτερο από το σχολείο.
Είναι και μόνο. Γιατί... Τώρα να σας πω κάτι, ακόμα και το πόσα παιδιά είναι σε κάθε τάξη. Ένα φροντιστήριο είναι 5, 6, 7 παιδιά, για παράδειγμα. Σε μια τάξη είναι πολλά παραπάνω. Δηλαδή εκεί δεν μπορεί να μην προλάβει.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι το σχολείο κάνει και κάποια μαθήματα, να το πω έτσι, γενικής παιδείας, θρησκευτικά. Ενώ το φροντιστήριο εστιάζει αποκλειστικά στα γνωστικά αυτά αντικείμενα που είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Άρα λοιπόν ο γονιός στο φροντιστήριο αισθάνεται ασφάλεια ότι το παιδί του κάνει αυτά που πρέπει για να περάσει στο πανεπιστήμιο. Mm. Γι' αυτό λοιπόν το φροντιστήριο θεωρείται στο συγκεκριμένο κομμάτι καλύτερο. Αλλά αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, ακόμη και αυτό είναι λάθος. Έτσι, γιατί αν τα παιδιά δεν μάθουν και θέματα εγκυκλοπαιδικής γνώσης, εγκύκλιας γνώσης να το πω έτσι, μια ευρύτερη γνώση, μια ευρύτερη παιδεία, και αποστραγγιστούν από την ηλικία των 14-15 και ακολουθήσουν έτσι, μόνο όπως παλιά είχαμε εμείς τις δέσμες, ας πούμε,
ναι,
και όποιος ήταν να πάει στην τρίτη δέσμη παρατούσε τα μαθηματικά και τη φυσικοχημία, ή τούμπα, λέει, όποιος ήταν να πάει σε θετικές επιστήμες παρατούσε τα αρχαία, την ιστορία ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε, παράγουμε ακροτηριασμένους μαθητές.
Μάλιστα. Και το Εθνικό Πολιτήριο, αν δεν μπει στην ουσία όλο αυτό που περιγράψατε,
ακριβώς,
δεν έχει κανένα νόημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, ναι, έτσι είναι.
Συγγνώμη, έχουμε ένα λεπτό γι' αυτό τώρα.
Ένα λεπτό, αυτό που ήθελα να πω σύντομα. Επειδή ο κύριος Πυρακάκης έβαλε το IB πλέον και σε δημόσια σχολεία, δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια ριζική τομή στο εκπαιδευτικό σύστημα ένα IB που έχει κύκλους σπουδών, μαθήματα επιλογής, τα παιδιά παίρνουν γενικές γνώσεις από όλα τα πεδία. Εμείς έχουμε κάνει κάποια μια τέτοια πρόταση και θα έπρεπε να το σκεφτούν. Γιατί αυτό και το φροντιστήριο θα μειώσει και καλύτερη εκπαίδευση θα παρέχει.
Κύριε παιδιά Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Χριστόπουλος Γιώργος, υπεύθυνος επικοινωνίας της ΓΕΣΕ, και εμείς δίνουμε ευθύς το λόγο στους τίτλους ειδήσεων, στη συνάδελφο.
see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name in the darkness. It's not the same. Lifetime, forever and a day. Stay with me, don't let our memories take from us the love we have today. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, δεύτερο μέρος εκπομπής, σε διάδραση μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα και έβρεξε προβλήματα σε Κυκλάδες, σε Κρήτη, σε Ρόδο, έπεσε νερό επί της ουσίας 2 μηνών. Η κακοκαιρία έδειξε τα δόντια της, ισχυρές βροχοπτώσεις σήμερα σε Χίο, Σάμο αλλά και Κρήτη, όπου το πρωί είχε και το 112, σε επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός, σε πολλά προβλήματα, σε πολλές περιοχές της χώρας έχουμε προβλήματα, από την Χαλκιδική μέχρι την Κρήτη, στις Κυκλάδες όπως σας είπα, στην Ρόδο, στα Χανιά είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα νωρίτερα το πρωί, αλλά κυρίως τα νησιά, κυρίως η Πάρος και η Μύκονος δέχθηκαν τόνους νερού που έπνιξαν κυριολεκτικά κομμάτια των νησιών. Και βεβαίως τα νερά που κατέβηκαν, καταλαβαίνετε, με ορμή από τα βουνά της Πάρου για παράδειγμα, δεν γνώριζαν από αναπλάσεις, δεν γνώριζαν από ασφαλτοστρώσεις, ακολούθησαν την φυσική τους ροή στο ρέμα της περιοχής. τον περισσότερα θα πούμε λίγο αργότερα για το θέμα αυτό, καθώς τώρα θέλω να υποδεχθούμε μαζί τον καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Βαρτζόπουλος Δημήτρης, είναι υφυπουργός Υγείας. Χαίρετε.
Γεια σας, κύριε Πίτα.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχω μπροστά μου 2-3 θέματα να συζητήσουμε. Το πρώτο όμως, με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθούμε, έχει να κάνει με το παιδί και την απειλή της ψυχικής ασθένειας. Είναι παιδιά, έτσι κι αλλιώς, τα παιδιά του σύγχρονου έτσι, κόσμου που μεγαλώνουν σε κόσμους που αλλάζουν κάθε μέρα. Η ασφάλεια του χτες δεν υπάρχει πλέον σήμερα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι 1 στους 7 νέους, για παράδειγμα, μεταξύ 10 ετών και 19, έχει κάποια ψυχική διαταραχή. Και νιώθω πολλές φορές ότι όταν αναφερόμαστε στη ψυχική υγεία των νέων, επί της ουσίας μιλάμε για μια σιωπηλή κρίση.
Ας πετώσει, για να σας πω την αλήθεια, δεν θα συμφωνούσα με την έννοια της κρίσης, γιατί αυτά τα προβλήματα υπήρχαν πάντοτε.
Δηλαδή τώρα, αυτά τα στοιχεία, για παράδειγμα,
εκείνο
που έδωσε πρόσφατα ο
ΠΟΥ. Εκείνα, προσέξτε, εκείνο το οποίο συμβαίνει σε όλες τις ψυχικές νόσεις και των ανηλίκων και των ανηλίκων είναι και το γεγονός ότι πλέον ασχολούμαστε περισσότερο και δίνουμε περισσότερο προσοχή, έτσι ώστε αυτά τα φαινομένα γίνονται περισσότερο εμφανή, γίνονται περισσότερο αντιληπτά. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος του 20ου αιώνος κατά ανάγκη, έτσι δεν έχουμε επιδημιολογικά στοιχεία για να το στρίξουμε επιστημονικά, αλλά προσεκτική εντύπωση είναι ότι δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος του 21ου αιώνα εμφανίζει μεγαλύτερες πιθανότητες ψυχικής διαταραχής είτε στην ανήλικο είτε στην ενήλικο ζωή του από ό,τι πριν από 300 χρόνια.
Δηλαδή το σαρωτικό ίντερνετ, για παράδειγμα, τα social media που έχουν να κάνουν άμεσα με τα παιδιά
αυτά,
και τους εφήβους, δεν έχουν δημιουργήσει, δεν έχουν μεγενθύνει το πρόβλημα.
Έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα διαφορετικής φύσεως. Αλλά επειδή δεν θέλω να ισοπεδώνουμε τα πράγματα και επειδή κυρίως δεν θέλω να δημιουργείται η αίσθηση ότι η ανθρωπότητα πάει επί ταχύρου. Δεν συμβαίνει αυτό εδώ. Δηλαδή, θα με επιτρέψετε να πω, έχει ασχοληθεί κανείς ποτέ ή έχει σκεφτεί κανείς ποτέ πώς ζούσαν τα παιδιά στο μεσαίωνα ή πώς αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα τα προβλήματά της πριν από 500 χρόνια. Ή πώς ήταν, αν θέλετε, η ψυχολογία των παιδιών κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάθε εποχή έχει τις δικές της δημορφίες, οποίες πρέπει να αντιμετωπίζουμε και η ανάπτυξη της τεχνολογίας πραγματικά δημιουργεί καινούργια προβλήματα, γιατί η διάδοση αυτή της επικοινωνίας όχι μόνο στους ανήλικες, αλλά και στους ενήλικες. Δηλαδή σηκώνεσαι το πρωί και φανταστείτε πως ήταν πριν από 50 χρόνια. Πριν από 50 χρόνια ένας άνθρωπος σηκώνεται το πρωί, τι δυνατότητες ενημέρωσης είχε, την πρωινή εφημερίδα, όταν την έβρισκε στο χωριό.
Παρόλα αυτά, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, έτσι, γιατί εμείς πρέπει να βλέπουμε τώρα τι γίνεται.
Έτσι, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κυρίως υπάρχει μια υψημένη awareness, μια υψημένη συνειδητοποίηση αυτών των προβλημάτων. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόοδος, υπάρχει ενσυναίσθηση, υπάρχει κρατικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον στις προηγμένες χώρες. Και τα προβλήματα αυτά πραγματικά συνειδητοποιούνται και πρέπει να αντιμετωπίζονται. Σωστά το λέτε.
Ένα από αυτά λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπιστούν, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, είναι και η πρόσβαση. Δηλαδή η πρόσβαση σε φροντίδα, κατά την εφηβεία, που μπορεί να επηρεάσει τέλος πάντων τα άτομα με όποιο τρόπο, τις οικογένειες κτλ.
Βεβαίως. Δηλαδή όταν κάποιος θα διαπιστώσει ότι έχει ένα πρόβλημα, ότι να απευθυνθεί. Σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας να το λύσει αυτό το πρόβλημά του ή δυνατόν χωρίς καθόλου κόστος ή με ελάχιστο κόστος. Αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο σε κάθε κοινωνικό κράτος.
Η πρόσβαση είναι εύκολη στην Ελλάδα?
Εννοείται, προσέξτε, η πρόσβαση εν γέννη σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, από πλευράς εν γέννη υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δεν είμαστε άσχημα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο, δεν εννοώ με τα άλλα κράτη. Αντιλαμβάνεστε ότι κοινωνικά κράτη υπάρχουν μόνο στην κεντρική Ευρώπη. Πραγματικά κοινωνικά κράτη που έχει δηλαδή ο πολίτης δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ασχέτως κοινωνικονομικού επίπεδου υπάρχουν μόνο στην Ευρώπη και στον Καναδά και στην Αυστραλία, αλλά σε χώρες δηλαδή αντιλαμβάνεστε δυτικού τύπου. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ιδίως τους ανήλικες, εκεί πραγματικώς όσον αφορά τις βασικές νόσους, δηλαδή τις παιδοψυχιατρικές κλινικές και τα κοινωνικά κέντρα ψυχικής υγείας παιδών και εφήβων. Εκεί εμείς σαν Ελλάδα έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για να πούμε ότι θα είμαστε στον μέσο όρο της Ευρώπης. Ενώ στις υπηρεσίες των ενηλίκων εκεί είμαστε πολύ καλύτερα και πραγματικά είμαστε στον μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Και αν μιλάμε για τα παιδιά στην Ελλάδα, έχω μπροστά μου δηλαδή τα στοιχεία, ένα στους 4 εφήβους 15 με 29 ζει με κάποια ψυχική διαταραχή, ενώ το κομμάτι του αυτοτραυματισμού, για παράδειγμα, που είναι η έκτη αιτία θανάτου στα παιδιά και τους εφήβους 10 με 14 και 15 με 19, αυτό το κομμάτι δεν είναι ανησυχητικό, δεν πρέπει...
Προσέξτε, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν διαφέρουν σε τίποτε τα δικά μας τα στοιχεία από τα στοιχεία των επιπολασμών των αντιστοίχων φαινομένων
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι.
Και Ευρώπη. Έτσι, αυτά είναι όλα και αντιλαμβάνεστε ότι είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν από έρευνες σε συγκεκριμένους πληθυσμούς που έχουν και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και συνειδητοποιήσουν των ίδιων φαινομένων.
Βέβαια, απλά εστιάζω στο κομμάτι της Ελλάδας για να δούμε τι χρειάζεται εδώ.
Τη Κεντρική Αφρική και γίνει μια παρόμοια έρευνα εκεί. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα δώσει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Όχι μόνο επειδή δεν υπάρχουν που υπάρχουν, αλλά επειδή δεν τα συνειδητοποίησαν τέτοιο πληθυσμό.
Εδώ όμως, κύριε Βαρτζόπουλε, δεν έχουμε πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε μέχρι να καταφέρει μια οικογένεια να πάει, για παράδειγμα, σε κάποιο δομή ψυχικής υγείας, να απευθυνθεί, να ρωτήσει, να ενημερωθεί για το παιδί του. Δεν υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν, δεν είμαστε πιο πίσω σε αυτό, ακόμα και στο κομμάτι, για παράδειγμα, με τον στερεοτύπο που είναι ταμπού.
Όχι, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας όσον αφορά το στερεοτύπο που είναι ταμπού. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, η ελληνική κοινωνία δεν διαφέρει σε τίποτα τη γαλλική και τη γερμανική κοινωνία και στην συνειδητοποίηση των προβλημάτων και στην διάθεση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Όχι. Εκείνο το οποίο, όπως σας είπα, υπάρχει απόστασή μας από το μέσο ευρωπαϊκό όρο είναι στην προσφορά δωρεάν υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες υπάρχουν. Με τη διαφορά ότι οι υπηρεσίες αυτές εδώ σε σημαντικό βαθμό, ιδίως όσον αφορά, ας πούμε, την περιπατητική φροντίδα, την φροντίδα δηλαδή από ασθενείς οι οποίοι δεν είναι μέσα σε νοσοκομεία, εκεί πραγματικά, εδώ υπάρχει ανεπτυγμένος ο ιδιωτικός τομέας, εκεί πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα
που καμιά φορά η πρόσβαση είναι δύσκολη
από τα εξωτερικά ιατρία των παιδοψυχιατρικών μας κλινικών και τα κέντρα κοινωνικής, σας είπαν, τα κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, τα οποία όμως σε αριθμό ακόμη δεν είναι τόσα πολλά και προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες όσα στην Ευρώπη.
Βέβαια, γιατί και να πάει μια οικογένεια σε έναν ιδιωτικό γιατρό, σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο, το κόστος δεν είναι μικρό.
Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι μικρό, το ίδιο πράγμα λέμε.
Άρα πρέπει
αλλά
να ενισχύσουμε...
υπηρεσίες. Υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να τις βρει κανείς. Έτσι, συμφωνώ ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, ακόμη πρέπει να κάνουμε βήματα ουσιαστικά για να τις αυξήσουμε.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά το θέμα είναι να έχουμε μπει πάνω σε μία ράκα. Δηλαδή να πούμε και να ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό, θα δημιουργηθούν περισσότερες μονάδες.
Οι προσπάθειες που γίνονται εξαρτώνται, όπως αντιλαμβάνεστε, και από τις δυνατότητες της χώρας. Όλα εξαρτώνται από τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Εμείς, παραδείγματος χάρη, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ίδια μέσα, δημιουργούμε 20 καινούριες μονάδες ολικής φροντίδας παιδών και εφήβων, οι οποίες θα προσφέρουν, δηλαδή είναι από το ΕΣΠΑ, τις ξεκινήσαμε, τις έχουμε εγκρίνει, θα λειτουργούν μέσα στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026.
Αυτές θα λειτουργούν εντός νοσοκομείων.
Όχι, να σας εξηγήσω, δεν είναι καμιά σχέση με τα νοσοκομεία. Είναι μονάδες ολικής φροντίδος, οι οποίες θα έχουν δυνατότητα ημερήσιας φροντίδος 8 ώρων το πρωί και 8 ώρων το απόγευμα για παιδιά τα οποία έχουν ανάγκες αυξημένης φροντίδας. Θα υπάρχουν θεραπευτικά κέντρα στην κοινότητα, γιατροί δηλαδή που θα τους φέρουν δωρεάν υπηρεσίες, και θα υπάρχουν και κινητές μονάδες οι οποίες θα προσφέρουν υπηρεσίες είτε στα σπίτια όπου χρειάζεται ή κυρίως στην επαρχία, στα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου. Δηλαδή θα προσφέρουμε χίλιους τουλάχιστον θέσεις αυξημένης φροντίδος για παιδιά με αυτισμό, με νοητική στέρηση, παιδιά που έχουν αυξημένες ανάγκες υποστήριξης και της ψυχικής τους υγείας. Θα προσφέρουμε δωρεάν υπηρεσίες σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, με θεραπευτικά κέντρα επαγγελματιών ψυχικής υγείας παιδών και εφήβων και κινητές μονάδες, όπως σας είπα. Αυτή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει τώρα και το οποίο, σας είπα, εντός της επόμενης χρονιάς θα έχει υλοποιηθεί.
Αυτό είναι για αυτούς που ήδη έχουν ανάγκες και τις γνωρίζουν και τις γνωρίζουν.
Για αυτούς που θα αποκτήσουν τις ανάγκες.
Για αυτούς που θα αποκτήσουν. Το θέμα είναι, δεν σας φαίνεται πολλές φορές ότι λείπει κάποιος κρίκος από μια αλυσίδα? Για παράδειγμα, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ο θεσμός του ψυχολόγου στα σχολεία, που εννοείται, δεν το συζητώ, τον χαιρετούμε όλοι, είναι φοβερός σύμμαχος σε όλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, δεν θα ήταν ουσιαστικό να υπήρχε μια αλυσίδα? Δηλαδή, σε ένα σχολείο κάποια παιδιά έχουν με ένα θέμα, πρέπει να δουν κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, γιατί οι σχολικοί ψυχολόγοι δεν είναι για αυτό το πράγμα.
Η έννοια του σχολικού ψυχολόγου, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα τώρα το οποίο το συζητούμε με την κυρία Ζαχαράκη. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια πρώτη τέτοια επικοινωνία, που σκοπό έχει να υπάρχει μια τυποποιημένη ή δυνατόν διασύνδεση των σχολικών μονάδων, όχι μόνο των ψυχολόγων, αλλά και των κοινωνικών λειτουργών, ή πάση τόσο και των συμβούλων ή των εκπαιδευτικών. Σας λέγω τώρα ότι εμπαρόδω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαιδευτικό του Ινστιτούτου του Ιδρύματος Νιάρχου, το οποίο χρησιμοποιώντας τις παιδοψυχητικές μας κλινικές σαν εκπαιδευτικά κέντρα, σε αυτή τη φάση είναι τώρα σε φάση, ας πούμε, οργανώσεως αυτής της εκπαιδεύσεως, θα εκπαιδεύσει επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και δικαστικούς λειτουργούς, έτσι ώστε να δημιουργηθεί πρώτα απ' όλα μια βασική γνώση, να υπάρξει μια βασική γνώση του τι σημαίνει πρόβλημα ψυχικής υγείας σε αυτές τις ηλικίες, και εκεί πάνω να δημιουργηθεί μετά ένα σύστημα αναφοράς. Δηλαδή να μπορούν αυτοί οι λειτουργοί να ξέρουν πού θα απευθυνθούν. Αυτό νομίζω ότι εννοείται.
Και πού να κατευθύνουν την ίδια στιγμή.
Πού να απευθυνθούν, δηλαδή πού να στείλουν τις οικογένειες.
Ακριβώς αυτό.
Θεραπεία, δηλαδή ο σχολικός ψυχολόγος δεν μπορεί να κάνει θεραπεία.
Όχι, δεν μπορεί να κάνει. Να διαπιστώσει.
Δεν μπορεί να κάνει θεραπεία, πώς την κάνει.
Σωστό.
Και πού θα την κάνει. Αλλά θα αντιληφθεί το πρόβλημα, θα ενημερωθεί από τον δάσκαλο, θα δει το πρόβλημα, θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται για να συμβουλέψει την οικογένεια που θα πάει. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή στείνεται.
Ωραία, αυτό το κρατάμε.
Πάει,
γιατί η διασύνδεση είναι σημαντική.
Εμείς δημιουργούμε 20 τέτοιες μονάδες για αυτά τα παιδιά και 20 μονάδες για μια άλλη ιστορία, έναν άλλον πληθυσμό που έχει υψηλές ανάγκες, τον ανοϊκό πληθυσμό.
Μάλιστα. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Με αφορμή, σας άκουσα στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση να αναφέρεστε στο ότι θα υπάρχει πλήρης απεμπλοκή της αστυνομίας από την μεταφορά προσώπων.
Όταν έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, βέβαια. Έτσι. Εμείς ξεκινάμε τώρα πιλωτικά να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται και πόσα οχήματα και τι άνθρωποι χρειάζονται και πώς κτλ. Θα κάνουμε, πιστεύω, να έχουμε την οικονομική δυνατότητα στην επόμενη χρονιά από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της επομένης χρονιάς να στήσουμε μια τέτοια πιλωτική δράση σε μια περιοχή των Αθηνών, και αναλόγως πάλι με το πόση κουβέντα θα έχουμε, θα πλώσουμε και τα ποδάρια.
Η οποία δράση θα αφορά στη δημιουργία, από ό,τι κατάλαβα, ενός ειδικού σώματος, μιας τέλος πάντων ειδικής υπηρεσίας που θα ασχολείται με αυτό.
Όπως το λέτε, ναι.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα σας πήγαινα και άλλο, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε να σας βάλω κάτω τώρα και να σας ανοίξω όλα τα θέματα, γιατί περιμένουμε και το νόμο που θα έρθει στη Βουλή για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα για τους ανήλικους.
Είναι στα τελικά στάδια. Δηλαδή, όταν λέω στα τελικά στάδια, είναι ήδη κατατεθειμένο στην Γενική Γραμματεία Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, αλλά έχει πάει το δρόμο για τη Βουλή. Θα υπάρξει δηλαδή η δημόσια διαβούλευση, ό,τι προβλέπεται εκ του νόμου.
Μάλιστα. Σας
είναι
ευχαριστώ.
Σε τελικά στάδια αυτό.
Ωραία. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρτζόπουλε,
και
για όλες τις απαντήσεις.
Να είστε καλά, για την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Υφυπουργός Υγείας. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. Myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You
him out again free. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn, no way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
Και επιστρέφοντας στο θέμα της κακοκαιρίας που χτύπησε τις προηγούμενες ώρες Κυκλάδες και την Κρήτη και αυτές τις ώρες χτυπά τα Δωδεκάνησα, η Νεροποντή είπαμε ήταν σφοδρή αρκετές ώρες. Είδαμε εικόνες με αυτοκίνητα να παρασύρονται σε χυμάρους και ορμητικά νερά. Ευτυχώς απεγκλωβίστηκαν βέβαια οι οδηγοί. Οι πιο σοβαρές ζημιές ήταν στο οδικό δίκτυο. Οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή με φτιάρια στα χέρια προσπαθούν από νωρίς να μαζέψουν ό,τι άφησε πίσω του το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές, ορμητικά νερά εισέβαλαν σε κατοικίες προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Το επίκεντρο της καταστροφής, για παράδειγμα, στην Πάρο, εκεί που είδαμε εικόνες με αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα, με το νερό να μπαίνει μέσα στα σπίτια, με φερτά υλικά, πέτρες, λάσπες κτλ. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, το πεζοδρόμιο εξαφανίστηκαν και το άλλοτε γραφικό λιμανάκι της Νάουσας έγινε μια τεράστια λασπωμένη λίμνη. Το επίκεντρο της καταστροφής εντοπίζεται σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, αυτόν τον δρόμο που αποτελεί τη βασική πρόσβαση προς το λιμάνι. Έναν δρόμο που, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα λένε και οι κάτοικοι, πρόκειται για ένα φυσικό χύμαρο που καλύφθηκε, που μπαζώθηκε με άσφαλτο, με δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προκειμένου να εξυπηρετήσει κυκλοφοριακές ανάγκες του οικισμού. Ένα πρόβλημα γνωστό εδώ και δεκαετίες, ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ουσιαστικά, με αποτέλεσμα κάθε έντονη βροχόπτωση να μετατρέπει το σημείο σε παγίδα για οδηγούς και κατοίκους. Τα νερά δεν έκαναν τίποτα άλλο. Ακολούθησαν τη φυσική τους ροή, στο ρέμα της περιοχής, δηλαδή εκεί όπου σήμερα υπάρχει αυτός ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην καρδιά της Νάουσας και που μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε αυτό το σκηνικό αποκάλυψης. Και μετά από αυτή την, την κακοκαιρία, οι μετεωρολόγοι λένε ότι περιμένουμε και νέα κακοκαιρία με πολλικές κατεβασιές αυτή τη φορά στο τέλος περίπου της εβδομάδας. Και κάπως έτσι σας αφήνω, σας αποχαιρετώ. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 3 θα είμαστε εδώ μαζί στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, από τον Βασίλη Νικολόπουλο, την Βούλα Κουλισοπούλου, την Ήρα Πανανίδου και την Αρετίμπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!
Green, the juniper, the cornfield and the chicory. Well, all of the words you said to me are still vibrating in my head. The elm ash and the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurl. Oh, there she goes, my beautiful. His poetry riddled with the past, and Nabokov wrote on index cards a lectern in his socks. He said John of the Cross, he did a his best of it, present in a box. And Johnny Fulmer's was half alive when he wrote Chinese Rhyme. His carbuncles while riding Das Kapital. And Gauguin, he bugged off, man, and he went all tropical. And Philip Larkin, he stuck it out in a labyrinth. And Dylan Thomas, he died drunk in St. Vincent's Hospital. Oh, Nigel Feet, I'm here at your door.